Ορίστε, βγήκε και ο ήλιος. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρίσκουμε, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να έχουμε.
Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να 30... συμφωνήσω με τον προλαλήσαμε.
Ναι, 31, δηλαδή την Τετάρτη, συζητάνε οι ειδικοί για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν ή θα ληφθούν τέλος πάντων εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς για την ιστορία του κορονοϊού. Έτσι.
Χωρίς μάσκες έτσι και χωρίς τεστ.
Ναι, εγώ θα έλεγα πάντως φιλική συμβουλή προς τους γονείς, παιδιά. Πείστε τα παιδιά να φοράνε μάσκα, δεν κακό.
Άκουσε το Μαγιορκίνη στο CNN Greece που έλεγε ότι το καλοκαίρι λέει μολύθηκε πάνω από το 50% των Ελλήνων.
Εντάξει, μια χαρά. Να ξέρει όμω ότι.
Τετάρτη είναι η πρώτη μετά το καλοκαίρι συνεδρίαση τη Επιτροπή Εμπειρών
Ομών. Οι επαναλημώξει είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, να ξέρετε τώρα. Έτσι, το βασικό ζήτημα. Λοιπόν, φτάνει τα υπόλοιπα, θα τα πούμε μετά.
Σαν σήμερα να ξέρει, γεννήθηκε ο Μάικλ Τζάκσον. Γιατί ξέρω ότι κρέμεσαι από τα χείλη μου όταν ακούω. Το ξέρω, σε βλέπω.
Είμαι.
1958. Σοκ.
Σοκαρισμένο.
Σοκ.
58, Δηλαδή, άμα ζούσε, θα ήταν 63 τώρα.
Ναι. Πέθανε το 2009, έτσι.
Ναι, εντάξει. Μην το λες.
Το αντέχει.
Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχος Τρικαίων, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου. Γιατί υπάρχει ένα θέμα, θεματάρα κατά την άποψή μου, ασχοληθεί πάλι με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Και φαίνεται ότι χτυπάνε καμπάνα οι Δήμοι όσον αφορά το τι θα γίνει με τις δημοτικές επιχειρήσεις, όσον αφορά τη συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι σε αυτά. Σε αυτές τις επιχειρήσεις που ξαναλέω προμηθεύουν νερό στους κατοίκους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτές τις ιστορίες των δημοτικών επιχειρήσεων, γιατί εσείς διαμαρτύρεστε ως Δήμοι?
Το θέμα έχει ως εξής, ότι όλοι περνάμε δύσκολα. Τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και σωστά το κράτος, εκεί που μπόρεσε, βοήθησε πολύ σημαντικά αρκετές από τις επιχειρήσεις και πάρα πολλά νοικοκυριά να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν από την οικονομική κρίση. Αυτό δεν συνέβη με τις ΔΕΙΑ της χώρας. ΔΕΙΑ οι οποίες προφανώς και δεν έχουν προχωρήσει σε καμία αύξηση, δεν έχει συμβεί το ίδιο με άλλα βασικά αγαθά, ακόμα και τέτοια που επιδοτήθηκαν. Έχουμε ενημερώσει πως το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο κόστους των δημοτικών επιχειρήσεων αυτών είναι το ρεύμα, μετά το προσωπικό, και θα πρέπει οπωσδήποτε, γιατί πλέον τα λεφτά έχουν τελειώσει, κάνουμε περίπου με διπλάσιο κόστος ενέργειας φέτος από ό,τι πέρσι, άρα τα χρήματα που έχουμε υπολογίσει για 12 μήνες τελειώσουν στους 6, να βοηθηθούμε προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην συνεχίσουν να καταγράφουν ζημιές ή να μην προβούν σε αυξήσεις νερού.
Υπάρχει πρόθεση.
Έρχονται αυξήσεις νερού.
Ακριβώς. Αν δεν δείτε φως από τη μεριά της πολιτείας στην ενίσχυση κυρίως των λογαριασμών ρεύματος για τις επιχειρήσεις αυτές, να πάτε σε αύξηση των τιμολογίων.
Το πρέπει από εκεί πέρα κάθε ΔΕΙΑ να δει τα περιθώρια της. Υπάρχουν ΔΕΙΑ της στη χώρα που είναι πολύ καλές και δεν έχουν ζητήματα οικονομικής φύσεως. Οπότε θα πρέπει αυτές τουλάχιστον ή να ακυρώσουν έργα. Πάντως σίγουρα να ακυρώσουν το επενδυτικό πλάνο που έχουν και τα χρήματα αυτά να τα ρίξουν πλέον στο να στηρίξουν την τιμή του νερού. Και υπάρχουν και ΔΕΙΑ οι οποίες δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και σας λέω και πάλι πως μπορεί κάποιοι να αντιτείνουν ότι ΔΕΙΑ έχουν διαχείριση κλπ. Ακόμα και πολύ καλές εύρωστες ΔΕΙΑ φέτος, και όχι μόνο φέτος, γιατί η τιμή της ενέργειας ξεκινήσει ένα περίοδο πέρυσι τον Οκτώβρη, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν βγαίνει η εξίσωση.
Έχετε κάποιες επαφές κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών, με αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες για το ζήτημα αυτό? Έχετε κάποια εικόνα?
Ενώ με τους Δήμους υπάρχει σημείο επαφής, οι Δήμοι βοηθήθηκαν μέχρι σήμερα για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Με τις ΔΕΙΑ δεν είδαμε το ίδιο ανοιχτό κλίμα, το ίδιο ανοιχτό πνεύμα. Νομίζω πως δεν έγινε κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος στη ΔΕΙΑ της χώρας. Για παράδειγμα, επίσης λέγεται ότι η ΕΙΔΑΠ που έχει ιδιωτικοποιηθεί δεν έχει προβλήματα. Ναι, τα έργα τα οποία όμως είχαν γίνει πριν ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΔΑΠ για να μπορέσει να έχει φθηνό νερό, γιατί η ΕΙΔΑΠ και κάποιες άλλες ΔΕΙΑ της χώρας έχουν τρεχούμενο νερό, έχουν νερό το οποίο δεν το αντλούν. Δουλεύουμε τελείως διαφορετικά κόστη σε σχέση με τη δική μου, ας πούμε, στα Τρίκαλα ΔΕΙΑ, η οποία το 100% του νερού που χρησιμοποιεί το αντλεί από το υπέδαφος. Άρα έχει τεράστια κόστη λειτουργίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό, νομίζω, πλέον και από τους ανθρώπους που ορίζουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με το ενεργειακό κόστος, ότι η ΔΕΙΑ πλέον έχουν φτάσει στα όρια τους.
Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί κάποιοι να κλείσουν? Δεν υπάρχει τέτοια λογική, αλλά λέω. Ή ξέρω εγώ, να απολυθούν. Να τι να απολυθούν και να απολυθούν, πού να πάνε?
Μα το νερό κάποιος πρέπει να το διαχειριστεί και φαντάζομαι δεν είναι επιλογή και κανενός μας πλέον βλέπουμε, νομίζω, κάποιες συνέπειες των μονοπωλίων να κλείσουν η ΔΕΗ ή να αλλάξουν καθεστώς λειτουργίας. Πρέπει να βοηθηθούν, να ενισχυθούν. Προφανώς πρέπει κάποιες να εξοικειωθούν, αλλά την ώρα αυτή πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται βοήθεια.
Τώρα, στο άλλο κομμάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε, κύριε Δήμαρχε, είναι η ιστορία της περικοπής του ρεύματος, των λογαριασμών δηλαδή, σε δημόσιο φωτισμό κλπ. Διάβασα την ανακοίνωσή σας ότι δεν είναι τόσο απλό να κλείσετε τα φώτα και νομίζω ότι έχετε και δίκιο.
Ναι, θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα και εμείς, περισσότερο εμείς θα έλεγα, γιατί έχουμε και μεγάλες καταναλώσεις στους Δήμους, ότι πρέπει να βοηθήσουμε την ώρα αυτή την γενικότερη κατάσταση και πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα στους πολίτες πως όντως όλοι πρέπει να πάμε στην εξοικονόμηση. Να δούμε λοιπόν πού μπορεί ένας Δήμος να κάνει εξοικονόμηση. Σίγουρα μπορεί στα κλιματιστικά και στις θερμάνσεις όταν έρθει η ώρα το χειμώνα. Σίγουρα μπορούμε στον διακοσμητικό φωτισμό. Και είναι πολλοί Δήμοι που έχουν αρχίσει και σβήνουν νωρίτερα τέτοιου φωτισμού ή δεν του ανάβουν καθόλου. Δημοτικά κτίρια, στα μνημεία με πολύ λιγότερο, με πολύ μικρότερη διάρκεια λειτουργία κλπ. Στον οδοφωτισμό όμως, αυτό το οποίο υπόθηκε ότι μπορούμε να σβήσουμε τη μία στις 10 λάμπες, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί τη μία στις 10 πες και τη σβήνει. Αλλά ας πούμε τις 5.000 λάμπες, στις 50.000 λάμπες μιας πόλης, δεν τη σβήνει. Ούτε είναι εύκολο και εφικτό τεχνικά, ούτε και σε επίπεδο ασφάλεια στέκει. Εγώ θα την πρότεινα, ας βγει μια νομοθεσία που θα λέει ότι δεν ευθυνείται κανείς μας για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί οπουδήποτε και τότε να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί οι πολίτες το βλέπουμε κάθε μέρα. Και είτε η λάμπα έξω από το σπίτι τους και τηλεφωνούν, ορθά τηλεφωνούν 5 και 10 φορές μέσα σε μια εβδομάδα για να αλλάχθει η λάμπα, γιατί φοβούνται. Άρα θα πρέπει, νομίζω, αυτό να το αναθεωρήσουμε. Δεν μπορεί εύκολα εκεί πέρα να υπάρξει εξοικονόμηση. Για όλα τα άλλα, συμφωνούμε, θα είμαστε δίπλα και παρακολουθούμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε για να βγει αυτός ο δύσκολος χειμώνας.
Υπάρχει τρόπος, αντί να μειωθεί ο αριθμός των λαπτήρων, να καίνε με χαμηλότερη ένταση?
Τους υφιστάμενους λαμπτήρες, και αυτό επίσης αναφέρουμε στην ανακοίνωση κύριε Ψάλτη, στις κλασικούς λαμπτήρες νατρίου υδραγόνου δεν γίνεται. Στα LED, όπου αυτά έχουν εγκατασταθεί, το dimming είναι μια λύση με μια σχετική εξοικονόμηση. Το κακό όμως είναι πως ενώ συζητάμε για το πώς θα κάνουμε 10% εξοικονόμηση, σε περίπου 100 δήμους που δεν έχουν πειθοληπτική ικανότητα και άρα δεν μπορούν να πάρουν δάνεια για να βάλουν LED, εκκρεμεί εδώ και 8 χρόνια, όσο ακριβώς σας λέω, η διευθέτηση μιας κατάστασης προκειμένου, την ώρα αυτή εκκρεμεί μια υπογραφή μιας κοινής υπουργικής απόφασης, προκειμένου και αυτοί οι Δήμοι να έχουν πρόσβαση πλέον σε δανεισμό για να πετύχουν όχι 10% εξοικονόμηση, όχι 15% που θα πετύχει με το dimming, με το να χαμηλώσουν
την ένταση. Να χαμηλώσει την ένταση του φως, ναι.
80% θα μπορούσαν να πετύχουν, αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρετε δυστυχώς και τώρα βέβαια έχει γίνει κατανοητό, αλλά είναι λίγο αργά. Λοιπόν, ας πάρει ο καθένας το μερίδιο των ευθυνών του. Οι Δήμοι ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και θα το κάνουν. Αλλά θα πρέπει, νομίζω, να υπάρχουν και βοήθειες πλέον και από την άλλη πλευρά.
Υπάρχει μέχρι τώρα, δηλαδή. Θέλω να πω, ας το πάρουμε σε προσωπικό επίπεδο. Εσείς ως δήμαρχος εκεί στα Τρίκαλα, έχει γίνει περικοπή, έχετε σώσει κάτι τέλος πάντων όσον αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος? Μπορεί, είναι εφικτό?
Είναι εφικτό, σας είπα, στα δύο πρώτα κομμάτια και δεν νομίζω πως αυτά κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόστος ενέργειας, δηλαδή στον διακοσμητικό φωτισμό και στους θερμοστάτες, την ψύξη τώρα και αργότερα.
Τη θέρμανση. Ναι.
Οι μεγάλες αλλαγές θα είναι εκεί που σας είπα, στο να βοηθηθούν οι Δήμοι στο να έχουν πρόσβαση σε χρήμα και δεν μιλάω για επιδοτήσεις, μιλάω για δάνεια. Και βέβαια να μην χάσουμε το momentum για το εξής. Ο χειμώνας αυτός θα βγει δύσκολα, δύσκολα θα φανεί ανάλογα με την παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή μάλλον συγκυρία. Να δούμε λίγο τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, τώρα να δούμε πώς μπορούμε οι Δήμοι γενικότερα και η ΔΕΗΑ της χώρας να εξοικονομήσουν ενέργεια από νέες εγκαταστάσεις, inverter, στις αργιοτρήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, τώρα επιτέλους να προταθούν, να προτεραιοποιηθούν οι Δήμοι και η ΔΕΗΑ στο να μπορέσουν να παράξουν δικιά τους ενέργεια. Η λύση είναι πρώτον να υπάρχει χώρο στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, κυρίως του ΔΕΔΙΕ και όχι του ΑΔΜΙΕ, για να μπορέσουμε να αδειοδοτηθούμε εντός εισαγωγικών να φτιάξουμε τέτοιες εγκαταστάσεις και δεύτερον να υπάρξει μια μικρή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα έργα βγαίνουν εύκολα. Βγαίνουν για πλάκα, θα πω σε αργό, χρηματοδοτικά. Με ένα πουστάρισμα χρειάζονται οι Δήμοι και η ΔΕΗΑ για να μπορέσουν να μπουν στην παραγωγή ενέργεια οι ίδιοι.
Μάλιστα. Για να το δούμε λοιπόν γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
Δήμαρχε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, βλέπω μια ανάρτηση που έχει κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Γιώργος Χριστίδης. Είναι ο δημοσιογράφος, ο οποίος ζήτησε να πάει στο κιτ του φυλακίου για να δει τους 38 κλπ. Ο συνάδελφος είναι στο Der Spiegel, στο γερμανικό περιοδικό, και λέει το εξής. Την περασμένη εβδομάδα πέρασα πολλές ώρες με τους πρόσφυγες της νησίδας στον Εύρο, στο κιτ του φυλακίου. από όπου το σημερινό και ρεπορτάζ της, του ίδιου έχει κάνει. Στο κυρίαρχο λέει κλίμα τοξικότητας, πόλος και εχθροπάθειας, θα πω τα εξής για όποιον έχει διάθεση να ακούσει όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Στο ΚΙΤ λέει βρέθηκα ως μέρος αποστολής των οργανώσεων που έχουν αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση των προσφύγων. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους, αλλά και βαθιά τραυματισμένοι ψυχικά. Κυρίως φυσικά οι γονείς της πεντάχρονης που θρηνούν για το παιδί τους. Ήδη αμφισβητήθηκε η ύπαρξη του παιδιού, το όνομα της Μαρίας, ο θάνατός της κλπ. Εγώ είδα λέει δύο γονείς με τέσσερα ακόμα παιδιά στο κέντρο το συγκεκριμένο. Οι γονείς μιλούσαν σπαρακτικά για την κόρη τους και τα παιδιά για την αδελφή τους. Σε αντίθεση με πολιτικούς ή άλλους, εγώ δεν θα τους αμφισβητήσω. Μίλησα με ανθρώπους που μου είπαν επώνυμα και ανέφεραν ότι στην ένορκη κατάθεσή τους στην εισαγγελία, ότι οι ίδιοι έθαψαν πρόχειρα το μικρό κορίτσι στην Ισίδα. Την ύπαρξη της Μαρίας με την οικογένειά της επιβεβαίωσαν και άλλοι πρόσφυγες με τους οποίους συνομίλησα. Σε αυτή τη συζήτηση δεν θα επανέλθω. Τι άλλο λέει. Μέχρι που ό του θαύματος αποδείχθηκε, λέει, ότι είτε οι αρχές ψεύδονταν όταν δήλωσαν επί μέρες πως δεν έβρισκαν κανένα στην περιοχή, αρνούμενες να συνδράμουν ή έστω να ενημερώσουν, είτε τα πολυδιαφημισμένα και παράκριβα μέσα επιτήρησης του Εύρου είναι τελικά προβληματικά. Τα στοιχεία για την παρουσία των προσφύγων στην Ισίδα και για την επαναπροώθησή τους, ενώ είχαν βρεθεί σε ελληνικό έδαφος τον Ιούλιο, είναι πολλά και ισχυρά και θα παρουσιαστούν εν καιρό, λέει ο κ. Χριστίδης, και όχι εν θερμό, με πλήρη και αναλυτική τεκμηρίωση. Μιλάει για τον ρόλο της Τουρκίας. Δεν βλέπω να λέει για τον δικό του. Όχι, δεν λέει. Καταλήγει, λέει, ότι η πολιτική, λέει, είναι ατελέσφορη η συμπεριφορά της Τουρκίας, ακόμα και υπό το πρίσμα της εθνικής απειλής. Αν ήμουν ο Ερντογάν, θα έτριβα τα χέρια μου που 40 πρόσφυγες κατάφεραν να κάνουν άνω κάτω την Ελλάδα. Γνωρίζοντας, μου έχουν εξηγήσει πόσο γρήγορα, εύκολα και ανθρώπινα θα μπορούσε να έχει λυθεί το ζήτημα εξ αρχής. Η πολιτική αυτή έρχεται επίσης σε σύγκρουση με την παράδοση, τον δημοκρατικό χαρακτήρα της χώρας και το κράτος δικαίου. Η Ελλάδα δεσμεύεται από διεθνείς συμβάσεις, ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους, η τήρησή τους δεν γίνεται αλλά καρτ. Ας επιλέξει καθένας ποια Ελλάδα τον εκπροσωπεί. Βέβαια, δεν βλέπω να λέει τίποτα για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε.
Η ουσία όμως του πράγματος, όταν μπαίνει ένας δημοσιογράφος και σου λέει τα γεγονότα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων εκεί, δεν μπορεί ο λόγος που αγανακτείς, ενώ έχεις αγνοήσει αυτούς τους ανθρώπους και κάνεις ότι δεν τους βλέπεις για τόσες μέρες, να είναι γιατί μπήκε ο δημοσιογράφος.
Ναι, δεν διαφωνώ. Έτσι. Αλλά θέλω να πω όμως από την άλλη μεριά ότι θα ήταν πιο προκλητικό να του απαγόρευα να προσεγγίσει επίσημα. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε. Θα βάλουμε μια κουβέντα με τους αρτοποιούς για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν πάλι με την ακρίβεια. Violet, let me see you dance, baby. Μπήκε ο ξάδερφος στο ατίκ μέσα, καλημέρα σας.
Κάτι, τον φθονείς, γι' αυτό δεν με αφήνεις να του κάνω αφιέρωση το τζούκερο στον Ιωσήφ Καλαμαρί. Πόσο, και μπέλο, και μπέλο έχει γυρίσει από τις διακοπές του, buongiorno.
Εγώ έχω να πω,
κάτσε να το πω,
ξάδερφος του ατίκ.
Κάτσε να φύγει από εδώ πέρα, παιδιά, είναι ίδιος ο τζούκερο, έχει... Γελάει, παιδιά, γελάει. Φθονεί. Φοράει ένα πάναμα χάτ με μαύρη κορδέλα και ιταλικό σημαίακι εδώ που το
πάναμα,
πήρε
πάναμα,
από το Σαν Τζιμιγιάνο της Τοσκάνης.
Κοπελιά, πάναμα papers αυτός. Εκεί τα πήγε τα λεφτά, τα έβγαλε έξω. Το λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
Ιωσήφ μου, τι σου λέει.
Μετά θα απαντήσει, μετά ξέρω.
Σε φθονεί.
Ναι, βέβαια. Ιωσήφ, καλώς ήρθες.
Και μπέλο.
8,5 μήνες στην Ιταλία έκατσε. Κατάλαβες, πάνω από papers.
Έχει παιδί μου καμιά φιά εκεί πέρα.
Ναι,
τώρα,
τι κουμπάρα.
Έχει, τι στο πιτζί.
Τι σοφία θέλω να την αδερφή. Λοιπόν, έλα, πάμε να μιλήσουμε και να βάλουμε στην παρέα μας. Τώρα αφήνουμε τον Καλαμαράκη, θα μας τα πει μετά τις 8 που θα ξεκινήσουν εδώ με την Αγία Τριάδα να τα πούνε. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Σαχινίδη, τον πρόεδρο των Αρτοπιών της Αθήνας. Και τον κάλεσα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τους λογαριασμούς του φυσικού αερίου που αρκετοί αρτοποιοί, αρκετοί φούρνοι χρησιμοποιούν για την παραγωγή του ψωμιού αλλά και για το κόστος των λογαριασμών που τους έρχονται. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι.
Καλημέρα από όλους τους αρτοποιούς Αθήνας.
Καλημέρα σας.
Αλυσίδα αρτοποιών στην Αθήνα.
Να είστε καλά. Λοιπόν,
τι
για δώστε μας
μια
εικόνα, πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά το κόστος και του ρεύματος των λογαριασμών, αλλά και του φυσικού αερίου ως πρώτη ύλη για να δουλέψουν οι φούρνοι.
Υπάρχει σοβαρή ανησυχία σε όλα τα μέλη μας, περίπου 2.000 όλη την Αθήνα.
Ναι.
Φιλότιμη όντως η προσπάθεια της κυβέρνησης με τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, αλλά δεν θα φτάσει αυτό, διότι υπάρχει και το αέριο, το οποίο υπάρχει, έχει ανέβει πάρα πολύ, 250%,
ναι.
Από 500 ευρώ πλέον με τώρα 2.500, να φανταστείτε μια τάξη μεγέθους.
Mm-hmm.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έρχονται και άλλα, όπως λένε και ακούμε, ότι θα υπάρχουν και διακοπές στο αέριο, που εμείς πολλά αρτοπία μας, πολλά μέλη μας έχουν ήδη αέριο. Πώς θα γίνει αυτό η διακοπή στο αέριο όταν έχουμε βάλει ψωμί μέσα και έχουμε αυτές τις... πώς θα το πω, τις
προγραμματισμένες διακοπές.
Δεν γίνονται αυτά, αυτά είναι δηλαδή τραγικά. Όντως έχουν ακριβήνει δυστυχώς όλα, ηλεκτρική ενέργεια, αλεύρι, αέριο, ιδιαίτερα βούτυρα, τυριά, συσκευασίες. Αλλά βλέπω ότι η Γερμανία έκανε μια προσπάθεια, δεν είμαι πολιτικός, αρτοποιός είμαι, χαμήλωσε το ΦΠΑ. Η Ισπανία, η Πορτογαλία βγήκε εκτός. Δεν μπορεί να είμαστε όμοιροι. Και δόξα τω Θεώ πάει καλά ο τουρισμός και μαζεύτηκε ένα καλάθι. Θα το φάμε αυτό το καλάθι, δηλαδή τι θα γίνει. Και κάτι άλλο που με στεναχωρεί, το βλέπω σαν ναρκωτικό αυτό την επιδότηση. Δηλαδή δεν θέλω να έχω εξάρτηση πλέον. Μην ξεχνάμε τις επιδοτήσεις στους αγρότες που γινόντουσαν αυτά τα πράγματα και που καταλήξαν οι αγρότες. Δηλαδή πρέπει να είμαστε αυτάρκεις. Γι' αυτό προτείνουμε δύο πραγματάκια.
Παρακαλώ.
Από το Ταμείο Ανάπτυξης και Αθετικότητας, το RRF,
ναι.
Να μπορέσουμε να φτιάξουμε εμείς σαν αρτοποιοί δικά μας πάρκα φωτοβολταϊκά, με τη βοήθεια βέβαια του κράτους. Να είμαστε αυτάρκεις.
Αναπαράγεται ενέργεια. Άρα να παράγεται ενέργεια από εκεί.
Απεξάρτηση από το κράτος. Τελείωσε. Μετά υπάρχει ένα πρόγραμμα που λένε σε λίγο καιρό από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το εξοικονομώ για επιχειρήσεις. Σε αυτό θέλουμε και θα ζητήσουμε σε λίγες μέρες από τα γραφεία μας παραπάνω επιδότηση από το 50%, 70-80%, να πάμε να φτιάξουμε, εάν μπορούμε, μόνοι μας πάρκα. Εάν δεν μπορούμε, να πάμε να δώσουμε αυτό το ποσό σε μια εταιρεία που υπάρχει στην αγορά και να δώσουμε και εμείς μια συνεισφορά. Και να τελειώσει αυτό το σκηνικό. Να μην είμαστε βαρύδι στην κυβέρνηση και στην πολιτεία. Δεν θέλουμε να έχουμε εξάρτηση.
Mm.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να σας πω και κάτι. Δυστυχώς, με όλο το σεβασμό, δεν βγαίνει, δεν λύνεται η εξίσωση. Και ένας λαός δεν τρέφεται με ελπίδες. Τρέφεται με ψωμί.
Πρόεδρε, σωστό. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Μέχρι τώρα, τι αυξήσεις έχουν περάσει στα προϊόντα τα οποία πουλάτε εσείς? Όλα τα προϊόντα, από τα αρτοσκευάσματα μέχρι τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, τα οποία υπάρχουν μέσα σε ένα φούρνο. Οι αυξήσεις, ναι, μέχρι που φτάνουν.
Αλεύρι είχε 10 με 12 ευρώ το σακί, πήγε 22 με 25.
Okay.
Ηλιέλιο είχε ένα 20, πήγε 2,5-2,70.
Επί δύο όλα.
Ναι.
Επί δύο πλάς.
Ναι.
Δεν γίνεται. Και να σας πω και κάτι. Βοηθάμε επειδή είμαστε προσωπικές επιχειρήσεις με την οικογένειά μας, με το παιδί μας, με τη γυναίκα μας και βαστάμε χαμηλά τις τιμές. Δεν βγαίνει. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα. Η επόμενη γενιά, δυστυχώς κόκκινο δανείο, το έχω ξαναπεί, είναι η ενέργεια. Ας έρθει εδώ πέρα από ο υπουργός να πάρουν το μαγαζί μου, τους προσκαλώ και αν το βγάλουνε, εγώ το κάνω δώρο, το χαρίζω. Φιλότιμη προσπάθεια που κάνουν, αλλά δεν γίνεται, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
Ο κόσμος έχει μειώσει τις ποσότητες ψωμιού που αγοράζει.
Εκτός, έχει μειωθεί η κατανάλωση, γιατί δεν υπάρχει το βαλάντιο. Οι μισθοί είναι πεσμένοι, δεν έχουν ανέβει.
Υπάρχει μια ανησυχία.
Και δεν συζητάμε για τα υπόλοιπα, γιατί ένας φούρνος δεν συντηρείται μόνο από το ψωμί. Για τα υπόλοιπα προϊόντα που έχει ο φούρνος.
Είναι δύσκολο. Τα ευγενή, οι διβουτήματα, κουλούρια, τσουγιά και αυτά, και μας έχουν πέσει. Και κακά τα ψέματα, το ψωμί για μας δεν έχει πολλά περιθώρια κέρδους. Εντάξει. Είναι κράχτης. Όταν βλέπετε ότι εκεί που έχω ποσοστό κέρδους δεν έχω πωλήσεις. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πράγμα.
Πρόεδρε, εγώ το ρωτάω κάθε φορά όταν έρχομαι σε επικοινωνία δημόσια με τους συναδέλφους σας, είτε εδώ είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε άλλες περιοχές. Υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν και άλλα αρτοπία?
Δυστυχώς, εδώ και πολύ καιρό, 1 με 2 αρτοπία στην Αθήνα κάθε εβδομάδα κλείνουν.
1 με 2 κάθε εβδομάδα.
Εντάξει. Και μιλάμε τώρα για τη μισή Ελλάδα, το Παρίσι. Εντάξει,
και έχει μειωθεί βέβαια και σε αυτά που μένουν το προσωπικό τους.
Και βλέπετε και εσείς τους δρόμους και μεγάλες αλυσίδες,
ναι,
που δεν είναι ανταγωνιστές μας, σεβαστοί βέβαια, που και αυτοί έχουν θέματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι τυχαίο. Και πρέπει να σκύψουμε, γιατί δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για το πιο βασικό είδος διατροφής. Και το ψωμί, επιτρέψτε μου, είναι ένα προϊόν που ούτε πλένεται, ούτε βράζεται, ούτε απολυμένεται. Πρέπει να δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό σε αυτό το προϊόν, σε αυτό το ευλογημένο επάγγελμα. Έχω να σας κάνω και μία είδηση να σας δώσω.
Παρακαλώ.
Με την ανάληψη του καθηκόντων μου πρόσφατα. Έχουμε σκεφτεί σαν συντεχνία αρτοπίνα Αθήνας, προαστίου και περιχώρων, να βάλουμε πλάτη. Τι εννοώ να βάλουμε πλάτη? Θέλουμε να γίνει μια απεξάρτηση από τα στάρια της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ήδη είμαστε σε συνεννήσεις με κάποιους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Ναι.
Και κάνουμε και έκκληση, σε λίγες μέρες θα φύγουν τα σχετικά έγγραφα στο Υπουργείο Γεωργίας, να γίνει μια συνέργεια μεταξύ ημών των αρτοπιών Αθήνας, της μεγάλης αλυσίδας ψωμίου που υπάρχει στην Αττική, γεωργικών συνεταιρισμών ναι. και του Υπουργείου. Τι να κάνουμε, να φυτέψουμε μαλακό στάρι που δεν έχουμε μαλακό στάρι.
Έχουμε έλλειψη σημαντική, ναι.
Ναι, γι' αυτό πάμε και φέρνουμε φορτηγά και πλοία και τέτοια.
Ναι.
Να απεξαρτηθούμε από αυτό, να φυτέψουν οι Έλληνες αγρότες πρωτογενής τομέας και εμείς ως βιολογραφική γεωργία θα τα αγοράσουμε εμείς η Αρτοπία Αθήνας σε συμφωνία με κάποιους μήλους. Άρα από αυτό το σκηνικό φεύγουμε από την απεξάρτηση από Ουκρανία
αυτό
και Ρωσία, όμως, από το μαλακό στάρι.
Πρόεδρε, σωστά. Αυτό όμως θέλει μια προοπτική, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει από την μία.
Υπάρχει το παράδειγμα. Είναι πολύ ευγενές και θα χρησιμοποιήσω και μια διαφήμιση που δεν είναι κακό, είναι αλήθεια. Η ελληνική ζητοπία έχει συνεταιριστεί με 20 νομούς, με πολλές οργανώσεις αγωτικές και όλο
το
κρυθάρι.
Για το κρυθάρι.
Ναι. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο μοντέλο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Είμαστε ταπεινοί και θέλουμε να βοηθήσουμε και να βάλουμε πλάτη. Αλλά θέλουμε και τη στήριξη.
Αυτό θέλει βάθος όμως πενταετίας για να γίνει. Καταλάβετε, για να πάμε σε μια διαδικασία να καλύψουμε τις ανάγκες.
Η αρχή, επιτρέψτε μου,
το ίμιση του παντός. Εντάξει.
Σας παρακαλώ πολύ και
σωστό,
θέλω τη βοήθειά σας.
Πάρα πολύ σωστό.
Σωστό
είναι σημαντικό η απεξάρτηση. Όπως και με το ρεύμα θέλουμε απεξάρτηση, δεν θέλουμε ναρκωτικό επιδότηση. Οκ, okay, φιλότιμο, όλα αυτά. Αλλά πού θα βγει, δεν θα βγει. Δηλαδή, άμα μαζέψαμε 5 φράγκα να τα πάμε σε ένα μήνα, και τι κάναμε.
Και μετά.
Ακριβώς τι κάναμε. Είναι κρίμα δηλαδή η προσπάθειά μας.
Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε
εγώ
και πάλι.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Ωραίες ιδέες ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τι λέμε τώρα.
Ευχαριστούμε. Κύριος Παναγιώτης Αιγνίδης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Να γίνουμε αυτάρκης. Ναι. Μπορούμε να
γιατί
γίνουμε
αυτάρκης. Γιατί η Ελλάδα να μην έχει το δικό της στάρι, ναι. αυτό το μαλακό σιτάρι, γιατί να μην το έχει.
Έχουμε σκληρό για μακαρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι κάνει λίγο. Λοιπόν. Αυτά για τη σημερινή εκπομπή, παιδιά. Φεύγουμε εμείς. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Αιγέτριας. Ελαφρώς διαφοροποιημένη. Έρχεται ο ξάδερφος του Αττίκα. Παίξε από την πόρτα είναι. Έχει βγάλει το καπέλο ευτυχώς γιατί ήταν παιδιά.
Έλα τσούκερο, έλα. Έχει περάσει γενιές 14.
Παναμέζικο το καπέλο. Εντάξει, οκ. Okay. από τα. Τι, μήπως, τα μποστάνια.
Σου είπα από το Σαν Τζιμινιάνο τη Τοσκάνη.
Του Βασίλη, δίπλα στον Κώστα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.